الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. متندا مجبغا الله سبحانه وتعالى اونغيزيزو بودينغا تشاري بلام كاكاسانتي ياسينزي بامو بوتوف مبيري وبيونا إلاني كاكاسوم بكا محمد صلى الله عليه وسلم تمدوه إلان بكاوي ويو الله سبحانه وتعالى قياتتمدا غيوينكم مليرم بالنبي نابابكا. إمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مشتوش كتاب التوحيد يتكى تكيميلي أنغو يجي شتوش نو نججا يغو بيرغانا منسيغي كانين مكورو ومرون يغويسي تواسين بيايو وكنيو نورا omulyango oguwedde gwe yatuuma babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Omulyango ogwoyo yenna alikakasa at-tauhid nti agenda kuyingira ejjana nga tabaliddwa. Oluvannyuma lw'omulyango ogwo okulaga obukulu bw'okakasa tauhid n'okumunywererako n'okutulaga ebitendo bya banna tauhid abaamukakasa nga bamuyina, Allah n'abawa ekyengera ekya tauhid ne bamunyweza ne bamuwangaalirako, yazzaako omulyango ogugamba nti babu al-khawfu min ash-shirk, omulyango ogw'okutya olumbulege lwa shiriki. Kubanga omuntu bw'amala okukakasa tauhid, buli lwonna omuntu lw'abeera ayina ekyengera, ojolaba abantu abalina ssente ennyingi ennyo, ebimu ku bibasinga okweraliikirira bwavu, kubanga amanyi oluvannyuma lw'okubeera ne ssente saawa yonna ziyinza omumuggwako, obwavu ne bujja. Abantu abalina obufuzi essaawa yonna oluvannyuma lw'okuba nti baatakabana ne bateekamu buli kyonna kye baagala ne kye basobola buli kya bbeeyi batuuke ku bufuzi, oluvannyuma lw'okubufuna ate beeraliikirira kubuvaako. Allahu akbar! Okweraliikira kwonna kuli ku kubuvaako, saa yonna tubuvaako. Obwero si awaayo ssente bamulonde ku bwero si kuba kyamaani bw'ekyalo, kati bamala obbumuwa atandika okweraliikirira okuba nti essaawa yonna bumuvaako. Wakadhalika n'embeera endala bwezito bwe ziri, buli yenna Allah bwe yawa ekyengera ky'obulamu yeeraliikirira kuba nti essaawa yonna bumuvaako. Essaawa yonna Allah amuleetera obulwadde, ayina obufumbo yeeraliikirira, ayina akalimu yeeraliikirira, essaawa yonna kanzigwako, bwe kanzigwerako wano mbeera ntya? Kyobalaba abantu abalina ssente ate be basinga okwagala ennyingi ennyo, kubanga ate bo batya nnyo nnyo obwavu nnyo nnyo n'okusinga abatana baggaggawala, kuba bo bamaze okulooza ku ssanyu ly'obugagga. Kati agamba naye bwe nzira ali omubwavu banne ntandikira wa? Ŋŋenda kutambula nti enguudo naaziyita wa ze mbadde empitako nga nzigadde endabirwamu, ennyumba amazzi ge mbadde njira obugizi nga nyola bunyozi agookya ne gajja aganyogoga ne gajja, ndi wangala ntya nga nsaba amazzi ga kaveera? Ali mbweraliikirivu n'addayo ntya ku mbalagala ez'okunywerako caayi n'essumbuusa aba mbweraliikirivu obutagambika. Kati Imamu Muhammad ibn al-Wahhab ataba amanyi bwe balengera wala, kati ye yalengera kyengera kya tauhid n'agamba ekyo kyekyengera sebyengera ekikyasinze obunene, n'agamba omuntu w'amala okukifuna yali eraliikiridde olumbulege lwa shiriki oluyinza omusuza ekyengera kya tauhid. buli wonna warulengera nga yeekengera n'okusinga omwavu okutandika bwe okuddayo okweraliikira okunywa omunaanaasi ogwakaveera abadde ali ku butunda bwe bamikisinzeemu kkala ez'enjawulo obwo obutunda buveereyo ku mawooteeri amanene nga bakamisinzeemu mu kkala obw'enjawulo katunda naye ate bakaleeta kanyooka ate akatunda kazze kanyooka waggulu kati akubuuka wakasozi n'omugwa asasula emitwalo ena aga nti nedda ssebo eyo sijja kugirya sijja kukanywa sika butunda ensere zange naziri omwezi mulamba ssebo eziri kasozi bakuleeta katunda nga ate kanyooka waggulu katunda ate kanyooka nga ddala kanyooka naye ng'ogenda kukamiringusa ng'ate kannyogoga kati abagagga bamala okubeera mu bintu ebyo beeraliikirira okuddayo okunywa omunaanaasi ogwakaveera beeraliikirira okuddayo okunywa amazzi ag'ebibiri asitame kaduuka mpeyo amazzi awo haji tukuweeka minota nedda mbadde nga ngagala ag'ebibiri temulinawo ag'ebibiri batya kati bannatawuhidi okwo kutya kwolaba okukunakuna abantu kwe batyamu bannatawuhidi baayitidde nnyo oluvannyuma lw'okukakasa tawuhidi okeera ku makya nga tawuhidi amuvudde mu ngalo ne bagamba omusajja yali munna la ilaha illa llah ali musabo omusajja yali munna la ilaha illa llah alina irizi ku mukono omusajja yali munna la ilaha illa llah akuba kitabo omusajja yali munna la ilaha illa llah omulungi aziika ndiga atuma bantu endiga enjeru atuma bantu endiga enzirugavu mbw asula asoma dduwa asulayo kyandiga agenda kugugulawo omuzikiti n'asooka guziikamu endiga naaba nga yali munnatawuhidi mulungi nebukeera ku makyanga yagwa mu lumbulege olwa sheitaani olwa shiriki eyinza okuyitira ku mukyala eyinza okuyitira ku baana eyinza okuyitira ku mulimu nga nebagamba gwe buli mulimu gwonna gwofuna ekikulemesa okuwangala ku mirimu teweetereza abantu bonna abali ku mirimu abo bola abeetereza omulimu allah naaguyisizaako ekigezo abadde munnatawuhidi omulungi n'asereba nebukeera ku makyanga akoze ebikolwa ebitali bya busiraamu kati imaamu kyekyamuzisaako omulyango guno oluvannyuma lw'omulyango ogwabakakasa tawuhidi abalina ebyengera abalina ekyengera abalina buli kirungi okubategeeza nti bw'omala okufuna tawuhidi n'omukakasa ate tya nnyo kyebayita shirki naga nti baabu omulyango alkhawfu min ashirki okutya olumbulege lw'okugatta ku allah nastadalla ekigambo kya allah tabaraka wataala ekigamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bi allah tasonyiwa munnange kimanye bekali kutanda n'oseerera n'ogenda mu shiriki allah n'atuuka okukutwala ng'okyamuliko n'omufiirako allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna wayaghfiru ma duuna dhalika alisonyiwa ebirala ebiri wansi wa shiriki kubanga amazambi gonna agasigadde gali wansi wa shiriki okutta okulyaza amaanya okwenda okulya riba okulya emaali yabamulekwa okubba minzaani ebyo byonna byonna biri mu mazambi naye biri wansi wa shiriki alisonyiwa ekirala kyonna ekitali shiriki ekitono ku shiriki kwoyo yenna aliba akifiiriddeko liman yasha kwoyo gwaliba ayagadde قال ابن كثير رحمه الله تعالى امام ابن كثير وايهيو ويجيبونولا اغامب انت اخبر تعالى الله يغامب وكتيوا انه لا يغفر ان يشرك به اي امكرو لا يغفر لعبد الله تسني ومد لقيه وهو مشرك علي مسسينكنا nga musisinkanye amugattako alis allah talisonyiwa muddu yenna aliva kuno ku nsi nekamutanda n'asisinkana allah ng'asisinkanye allah akyakola ebikolwa eby'obushiriku oyo omuddu ng'atuuse ewa allah ng'ebikolwa eby'obushiriku akyabiriko akyabiremeddeko n'agamba wayaghfiru ma duuna dhalika liman yasha ayi amakulu alisonyiwa ekirala kyonna kwoyo gwali bayagadde ibunu kathiri agamba ayi amakulu min adhunubi ebyonoono ebisigadde alisonyiwa omulala ebyonoono ebisigadde liman yasha kwoyo yenna gwali bayagadde min ibadihi mu baddu be alisonyiwa omulala yenna aligenda ne zambi eddala ng'afudde talyenenyeza naye nga si mushiriku. Fatabayyana bihadhihi al-aya, ne kibeera kinnyonnyofu nnyo, ne kinnyonnyoka bulungi nnyo ne aya eyo, anna shirka, nti kye bayita okugattako Allah tabaraka wa ta'ala, a'azamu dhunubi, yesenkaggale w'ebyonoono byonna. Senkaggale w'ebyonoono byonna lye zambi erikyasinze okubeera eddene. A'azamu dhunubi, kye zambi erikyasinze, kye kyonoono ekikyasinze okubeera ekinene. Lianna Allah ta'ala, kubanga mukama waffe Allah tabaraka wa ta'ala akhbara, yagamba ye kennyini, annahu la yaghfiruhu, nti eryo ezzambi talisonyiwa. Oyo yenna aba alifiiriddeko awamu n'ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala, n'okusaasira kwayina okungi eri abaddu be, n'okuba nti wala yarda li ibadihi lkufru, Allah tasiimira abaddu be kubeera bakaafu. Allah tachagala abaddu be kubeera bakaafu. Naye oyo yenna alifa nga afiiridde ku eryo ezzambi, Allah yalangirira nti eryo ddyo talisonyiwa. Akhbara annahu, yagamba Allah annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, tasonyiwa zambi eryo kwoyo aba talyenenyezza. Eyo nno meseji nnungi nnyo eri buli muntu yenna yali akoze shiriki. Kubanga tuyina bannaffe, bannyinaffe, baganda baffe, bakitaffe n'abalala bangi mu baganda baffe abasiraamu, nga ddala ebikolwa eby'obushiriku babikoze ebbanga ne liwera, naye nabo bakyalina okusonyiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakyalina essuubi ly'okusonyiibwa ebbanga lye banaamala nga tebabufiiriddeeko. Naye alibufiirako oyo ye talinayo ssuubi lyakusonyiibwa Allah, ne bwalikola emirimu emirungi egyenkana gitya, ne bwali saddaaka, ne bwali siiba, emirimu gy'omushiriku Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajida Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Allah yagamba abashiriku tebalabirira mizikiti, abashiriku tebazimba mizikiti, tebayoyota mizikiti, tebakola services za mizikiti ng'okusaaliramu, tebakoleramu itikafu. Abashiriku abakola emirimu egyo Allah yagamba man amana billah, bebabakkiriza Allah wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomero, innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Abashiriku lwaki egyabwe tegikkirizibwa? Ulaika habitat a'maluhum wa fi nnarihum khalidun, abo emirimu gyabwe gyasazibwamu era ne mumuliro bagenda kubeerayo lubeerera. Allah n'alaga abagenda okwesiima abakakatibwako okukola emirimu emirungi nagati, innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir, abagwana okukola services mizikiti beba bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'olunaku olw'enkomerero. Wama duna dhalik, wama dunahu min adh-dhunubi, sheikh agamba nti wama dunahu min adh-dhunubi, ekyonoono kyonna nga kiri wansi wa shiriki, ekyonoono kyonna nga kiri wansi wa shiriki, nga tebasambira muriji emu, tebalwanira mu weiti emu, ekyonoono kyonna nga tekiri mu weiti ya shiriki, sheikh agamba wama dunahu min adh-dhunubi, ebyonoono byonna, ekyonoono kyonna ekiri wansi wa shiriki, fahuwa dakhilun tahta mashi'ati, fahuwa dakhilun tahta al-mashi'a, kiri wansi wa kusaasira n'okusalawo kwani wa Allah. Ezzambi lyonna lyonna omuntu lyalifiirako nga si shiriki, eryo ezzambi lye liri wansi wa kusalawo kwa Allah. Kikyategeeza n'ekyo, inshaa ghafalahu liman laqiyahu bihi, bw'aliba yagadde agenda kusonyiwa oyo alituuka mu maaso ge n'ezzambi eryo, atuuseyo mathala n'obwenzi iyadhan billah sallallahu alaihi wasallam, tuleme tutuuka na mazambi, naye oya mathala alituukayo n'obwenzi nga yafata bwenenyezza, yali akyagezesa akyagezesa, Allah n'amutwalira awo mu kugezesa. oba mukulya riba akyakunganya akyakunganya Allah namutwalira awo mukunganya, oba mukulya emaali yabamulekwa Allah namutwalira awo atanabagizzaayo. Amazambi gonna amalala agasigadde oyo yenna alisinkana Allah nago nga tasinkanya Allah na shiriki agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah tabaraka wa taala, inshaa bwaliba yagadde ghafarahu agenda kumusonyiwa, liman laqiyahu bihi agenda kumusonyiwa yalimusinkanire zambi, wa inshaa bwaliba yagadde adhabahu bihi agenda kulimubonereza, agenda mubonereza olwezambi eryo, agenda mubonereza olwezambi eryo byaliba atuse nale wa Allah. Naye era bwaliba abonerezeddwa nga Allah asazeewo agendeko mumuliro, si wakubeera mu lubeerera na lubeerera, era agenda kusaavinga ekibonerezo ekyo ekiriba kimuyingizisizza omuliro okutuusa lwekiriggwaako, bw'aba yafa ayina shahada oluvannyuma agenda kuvaayo era abeere ng'ayingira ejjana. Walau ba'da hin, ne waliba ayise ebbanga. Wadhalika yujibu lil'abdi, ekyo nno buli yenna akiwuliddeko kikakasisa buli muddu yenna shiddatul khawf min ashiriki, okubanga atya nnyo, kimukakasisaako okubanga atya nnyo kye bayita shiriki. Alladhi hadha sha'nuhu inda Allah, ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo ewa Allah. Buli yenna akiwulira yajibu li hadha al-abd, chika katako yo muddu, ma alladhi yajibu lahu shiddatu al-khawfi min ash-shirk, okubira nga atya nnyo kibaita shirki, kubanga shirki embeera ye wa Allah bwetyo bweyimiridde, nti yenna alituuka wa Allah nezambi libaita shirki okumugattako tayinayo kusonyiwa. Songa ate abalituuka ewa Allah n'amazambi amalala bali wansi wa kusalawo kwa Allah, bwaliba yagadde abamu agenda kubata abasonyiwe n'amazambi ago ge baliba batuuse nago, abamu Allah agenda kusalawo ababonereze naye oluvannyuma era bagibweyo babeere nga bayingira ejjana. Lwaki shirika atuusa kweyo embeera omuntu okuba nti agenda kubeera mu muliro nga Allah tamusonyiye era embeera ye nkaawu nnyo? Liannahu, kubanga shirki aqbahu alqabih, kyekibi ekikyasinze ebibi byonna, kyekibi ekikyasinze ebibi byonna. Kyobaolaba Abdullah ibn Mas'udi yabuuza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza ayu dhanbin a'zamu ya rasulallah, nabbi mbuuliza ye zambi erikyasinze okubeera eddene mazambi gonne wa Allah, namugamba antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kwe kuteekawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala n'obikkiririzaamu n'obisinza ng'ate okimanyi Allah ye yakutonda. Eyo lye zambi erikyasinze okubeera eddene. Kati wano ne sheikhi kyagambye nti shirika ekimuleeta ekimutuusa ku kubeera ng'omuntu bw'aliba ayingidde omuliro tagenda kuguvaamu era Allah tagenda musonyiwa, kubanga shiriki aqbahu alqabih, kyekibi ekikyasinze mu bibi byonna obunene. Kati abantu mu mitwe gyabwe basobola okuyingizaamu ebibi byo bye balaba nti binene nnyo, nga Sheikh Ruslani bwe yatugamba ku musajja gwe twayogerako wano eyayita abantu n'abagamba nti mujje waliwo omuvubuka akoze ezambi eddene erikyasinze okuba eddene. Ne bamugamba akoze atya? N'abagamba abadde ne maama we amuzaala mu nsonga z'obufumbo, areepinze maama we, ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana, bonna ne bakuŋŋaana bajje bamwerabireko akoze ekikolobero ekikyasinze okubeera ekinene umwana akwata atya maama we bonna nga buli omwajja akutte ku mutwe ayagala okulaba omwana oyo omubi ayenkanidde awo ali bonna bwe bajja ne batuuka ne bamubuuza aliwa n'abatwala n'abagamba naye kyakoze tabadde na maama we asaze ensolo n'agisaddaakira amayembe n'amajinni asaddaakidde lubaale n'ebyawongo asalidde amayembe ne bamugamba kati ekyo tuyitidde ebyo abantu bonna byebakola ekyo kimuki ekyo nakyo kikuyisa abantu ekyo nakyo kinene kati abantu ne bateeka ku minzaani bila shaka kiri kibi omuntu okukwata maama wa muzaala kibi nnyo naye bw'ogenda mu katale wali gweoyagala okumanya nti entegera y'abantu ndala nnyo genda obuuze wali abantu b'omu katale nti omuntu ayeberese nnyina n'omuntu asalidde lubaale ani asinga obubi era bw'abantu b'omu katale bajagala kati okusalira lubaale kirimu ki abantu bonna basalira lubaale ajja kugamba abantu bonna basalira lubaale ani atasalira byewaabwe tuwonga kubanga mizaani yaabwe si eya Allah mizaani yaabwe si ey'eddiini mizaani yaabwe si ey'eddiini era amazambi mangi nnyo abaddu gaabalimu okugeraageranya gaabalimu okufuna mizaani entuufu olwaki olw'okuba bo bakozesa mizaani y'amagezi gaabwe si mizaanu shari si mizaani y'eddiini si mizaani y'eddiini kankuwa ekyokulabirako ekirala naawe era kyoyinza okulaba ng'ovudde ku bantu b'omu katale wabula nga tukireese ku basiraamu aba bulijjo abasaala mu muzikiti ng'ogyeko ababeera mu madarasa nga wano n'osalako gurupu eno abali mu darasa kati omuzikiti guli abasigadde wonna n'ojjuzaawo abasiraamu n'obabuuza oba ne basiŋŋaana omusiraamu ng'afiiriddwa mukyala we omusiraamu afiiriddwa mukyala we abasigadde aba bulijjo batasoma madarasa ne bamunoonya ng'ennyumba ye eringa wali okuliraana omuzikiti awo mukyala we yafudde bamugalamiza ali mu ddiiro kati omusiraamu eyafiiriddwa ne bamunoonyanoonyaako bagenda okumunoonya bamusanga ali wano ku muzikiti adudde ku layini esooka ebula eddakiika nga 2:30 bakime eswala ali ku adhikaari bonna ne banoonye ne bagenda haja aluwa nti ali mu muzikiti abantu bonna basobola okwetunulako naye omanyi omuntu bw'ayingiramu ebyeddiini ayonooneka oyinza okuleka ano mayiti n'ogenda mu muzikiti kale muzikiti oyagalayo ki okimanyi nti abasiraamu abasigale bonna bamunenya ofudde mayiti eri mu ddiiro oli mu muzikiti mbaolinda ku kimaswala eyo eswala bw'ogireka eswala ziggwayo mayiti eyo yeminzaani y'abantu era bonna bakunenya gwe kataza n'otuulaawo nga mayiti eriwaliya mukyalawo abantu bonna bamunoonya eno bamuwa amabugo abantu bamunoonyawe bamubuuze we tunaaziika atali muziki mbwatudde muyojja okufuna ekitabo wano bawandiike abalesa abantu bazijja omumubuuzaako abantu bona tebamulaba atali yaliri mu muzikiti alina obukanzi ozimanyi bonna buli mu bisambi waggulu ate basajja abo bantamye ebintu ebyo byekidiinidiini ebyo ne bavuma amaka akanzu eri mu nisufu saake bajongera ddagala omukazi wonna muli mubisambi waggulu babutwala mubisambi waggulu ne boonoonera ddala kyoliko kyonna ne bakufootola ne bakumala mwaka janja konnakonnakonna ne bakufootolera ddala abo baki abasajja bakulu abatamanyi ddiini abantu bona bamunoonya bamuwa amabugo alieriri atudde mu muzikiri ne bakulagira ddala mbu kyokola tekiriiyo kaakati abo be bantu betuwaŋŋaana bwe yeminzaani gye balina endaba yaabwe y'ensi gye balina si ndaba y'eshariya kati ekyo abantu bona basobola okukuvumirira kati ateekolayo ne kino mbayimu waliwe yakikola mbaimba abakulembera abana kulike yakikola. Yafirwa mushahara we kati baba tebana bakuziika nawo wo mukyalo omulala bagenda okuziika nga omugole ali mu nyumba kali kikole gwe Hamza olabe wano ensi bwene kuyimukira yeyamuse oyo yeyamuse era bakusongeramu yeyamuse oyo yeyamuse wali okirabye amawana ago wali olabye kikoleko ekyo omuntu alina amagezi owasoota nga mayiteri bani abasajja basajja bayinza ovuma gwe ne baseka ne begatta ne balinnya kukutuba ne bamaseka ne bakusomera kutuba nga nozuzi kuvuma nga bamaseka nabo bakuvuma bamaseka balinnya abalala ekituufu ne bakuvuma ne bakwogerera ebigambo ebiyitirivu naye imamu baima yakikola nabagamba omusajja abeera ne idda musajja tabeera na idda kati omusajja waba taba na idda kati munnange nze nina okufuna nambudaabuda anaŋŋumya nammalako ennaku ya mukyala wange alala ye gyowasa basula nawo kuola olunaku era bonna bakwata ebintu ne bakutunula webakusooza webakuziimuula nga buli omu akwata ab'obugaali abalinnya bodaboda abalinnya emmotoka nga bonna baviire ekyetere teri asula wuwo kuola olunaku nga bonna bakulaba ngaekimpe neggu bulayimu osobola okikola gwe Ibrahim agambye atya Ibrahim ogambye otya Ibrahim yagenze muwasa imamu yamuwasa nga tanaba kuziika bagenda okuziika nga omugole ali mu kisenge okirabe kasozi kati gwe bwokikola ensi yonna ejja kuyimukira bonna bajja kuvuma bonna bajja kagose mukyalawo bonna bajja kulowooza mwekobaanye n'oyo omugole ne poliisi ebeerawo akawungeezi awewwo tolowooza nti bikomaawo poliisi ebeerawo akawungeezi ku magadi nga kiteeberezebwa okuba nti omugole ono awasiddwa yeekobaanye none yabadde omwami ebigambo bibeeraawo ono omwogezi wa poliisi owa Kampala yaani oyo ayogera ebigambo yo ku mawulire olina okubeerako ng'ayogera ebigambo yo omusajja ayina okubategeeza kiteeberezebwa okuba nti omugole eyawasiddwa yeekobaanye neki ebisingako awo tujja babuulira ng'abajulizanye nga mwemulika mu kaduukulu n'omugole wo mwembi nga muli mu kaduukulu ebisingako awo tulina abategeeza nga okunoonyereza kuwedde tosobola kusula weewuwo mu ekisenge ekyo kati ithan entegeera y'abantu bo bapimisa amagezi gano aga bulijjo kyobalaba obuzibu bwe tulina ne basseeka abatono be tulina bawuguka oluusi n'entegeera y'abantu seeka bw'alaba abantu bonna kyebategedde nga naye yeegatta ku bantu ng'omusinga nga naye alwanyisa seeka munne aa abantu bonna bagambye ate kyali yeegamba ki gwe naawe seeka ogamba abantu bonna bagambye abantu bonna ne bwe bagamba nga Allah agamba gw'omuwalimu olina agamba kya Allah kyakola ki kyagamba si bantu bonna kyebagamba Allah kyagamba kyolina obubategeeza nti Allah agamba bwati si nsi yonna abantu bonna kyabanyize kale bonna banyize kale naawe bwolaba eddiini ne bwoba ogikola ate tolina kukosa nnyo bantu kale tonyinza kunyiza nnyo bantu b'owangaaliramu kale famire kuleeta obulabe nga seeka aleeta hikima bano bwe batikkira diguri ya hikima nga bayingirawo eyo teyabadde hikima kale gwamusinze teyabadde hikima kubanga olindako olindako ki aye ate bw'oyenda tebakufaako ne bakusanga weewulunta wamazeomune ati yabadde afiiriddwa onoomunenya otya bwe weewulunta bakuwa excuse ate omune wabadde onomune oli yabadde amaze kale tolina bw'oyinza munenya kuba yadde afunye gwabuuzaako awo awo tebakunenya naye bw'omuwasa bonna bakusalira omusango kati minzaani y'abantu magezi si shariya byegamba kati ithan wano sheikh yagamba shiriki ekimutuusa okuba nti lumbulege Allah lwatalisonyiwa muntu alirufiirako liannahu aqbaha alqabih kubanga kyekibi ekikyasinza ebiki ebibi byonna si abantu balina bye balaba bo nti byebiki byebibi ebinene naye kya shiriki tebakiraba nti kibi kinene tebakiraba nti kibi kinene, wabula balina bye bagejjesa ne balaba nga byo byagejja n'embongo bwabwe tebijjamu. Owasa otya nga omukyala ali mu ddiiro tebanaba ku muziko n'embuntu tekijja n'okusaasira munno gwe wangaddirayo naye nga tekikkirizibwa, oli waba akikoze tekirina mutawaana. Naye shiriki kino akbahu lkabihi, kye kibi ekikyasinze okubeera ekinene. Wa adhlam dhulmi, wa adhlam dhulmi, era bwe buli azaamaanyi obukyasinze okuba obunene. Wa adhlam dhulmi, bwe buli azaamaanyi obukyasinze okubeera obunene. Buli gwe yali owulidde ali azaamaanyiza be yali ali azaamaanyiza, ekyo kye yali akoze kitono okusinga omushiri. Gw'olaba asaddaakira lubaale, asaddaakira ennyumba, asaddaakira omulimu, aziika endiga, asula asoma nga asoma ayo kyente paka lweggwaawo, asaba abantu ente enzirugavu eteriko wadde akeeru, abo ebyo bakola ebikola ebya shayatini ebyo ebyamajinni, bwe buli azaamaanyi obukyasinze okubeera obunene. Omuntu okusinza nga alina lubaale, okusinza nga alina ebiteega, okusinza nga amala abalongo, okusinza Allah nga alina ebyawongo mu nnyumba, bwe buli azaamaanyi obukyasinze okubeera obunene. Era sheikha nti watanakusu li rabbil alamin, era kye kikyasinze okubeera nti kulengeza Allah omulezi w'ebitonde. Atanakusu kwe kubeera ngu omuntu okendeeza eddaala lye, omujjako ebimu ku bitiibwa bye, kibata tanakusu, omukendeeza mu buzito bwe. Mu Luganda olwa kulengeza, kwe kulengeza okukyasinze okubeera okunene ng'olengeza omulezi w'ebitonde. Atanakusu yantanaalu minhu, omujjako ebimu ku bitiibwa bye, omujjako agamu ku madaala ge, omujjako ebimu ku bitiibwa bye subhanahu wa ta'ala. Era sheikh agamba wasarfu khalis haqqihi li ghayrihi, ero okukola shiriki kwe kukyusa haqqi ya Allah, olukyusa olukyasinze okubeera olunene ng'ogiwa ekirala ekitaliye. Olwo lwe lukyusa olukyasinze okubeera olunene mu nkyusa abantu zibakyusa nga baddira hukuku za bannaabwe ne bazibajjako ne baziwa abalala. Kati omuntu akoze shiriki abeera asarfu, kuba kukyusa kintu n'okijja gye kirina okukolerwa oba okubeera n'okiziwala. Kati okukola shiriki, omuntu omukozi wa shiriki yakyasinze okubeera ng'akyusa haqqi ya Allah n'agijja ku Allah nannyiniyo gw'erina okukolerwa n'agiwa ebirala ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Era sheikha agamba nti wa adlu ghayrihi bihi, era okukola shiriki kwe kwenkanyankanya okukyasinze okubeera okubi ennyo nga wenkanyankanya Allah n'ebirala ebitaliye. Kwe kwenkanyankanya okukyasinze okubeera okunene nga wenkanyankanya Allah n'ebirala. Allah n'omwenkanyankanya n'emizimu n'amayinja n'emiti n'endiga eziri mu famire z'abantu n'olweza n'akabombo ne kabuli ya taatawo, bw'oba kabuli ya taatawo osobola okugenda n'otuulawo n'ofukamirawo n'osaba emikisa, wenkanyankanyiza kabuli yo ya taatawo ne Allah. Odidde kabuli ya taatawo n'ogyenkanyankanya ne Allah, lianna albarakata, kubanga emikisa tunaalu min indi llahi azza wa jalla, ginoonyezebwa era gifunibwa kuva waani wa Allah. Ate gwe onoonya gifuna mu kabuli ya taatawo, kati wenkanyankanyiza kabuli ya taatawo ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Abantu bagenda ku ntaana ne bazifukamirira ne batuulako ne beetooloola ne bazenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Amayinja, waliwo amayinja gamugaliyo mitiana, abantu bagenda ne bateekayo sente ne baddira ejjinja olina ali enkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe buli wa shirki ndi shirki omuntu omubi wa shirki addire ekitonde ekinafu naki enkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibbo byabalonga ababiina basibiramu busibizi buuka naye bagenda genda mbalongo bagundi okwatemu osabe emikisa bayinza okuba bebakulemesezza okubeera obulungi. Naddira obuwuka bwe basibira omwo obwabalongo obwafa nedda n'abwenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abayina ebigali ebiri wansi w'amayumba gaabwe wansi wa ebitanda baddira ebigali ne babyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna quluwan kabira, Allah yayawukana nnyo tanazzaha yatukula nayawukana okuva kw ebyo bamwogerako olwawukana olunene. Era okwo kuba kwenkanyankanya Allah n'ekirala kama qala ta'ala nga Allah bwe yagamba thumma alladhina kafaru birabbihim yadilun, oluvannyuma lwabyo byonna byonna Allah byakolera abantu mu kubaliisa, mu kubanywesa, mu kubagabirira, mu kubeera nga yabawa buli kimu. Thumma alladhina kafaru, osiŋŋaana abakaafu abakaafu walya Allah birabbihim ate ku mukama wabwe Allah yadilun, nga bamugeraageranya n'ebintu ebirala bamwenkanyankanya n'ebintu ebirala. Waliannahu era tawhidi embeera ye yakatyabaga, tawhidi embeera ya shiriki yakatyabaga ku muntu omushiriku. Lwaki embeera y'omushiriku yakatyabaga? Waliannahu olw'okubanga munaqidhu lilmaqsudi bilkhalqi walamr, tawhidi munaqidhu yani ziddu, akutulirawo ddala shiriki akutulirawo ddala. Ekigambo munaqidhu ngoli waga naqadha wudhuuhu, wudhu yekoze ki efudde eyonoonese kati ne shiriku mweri ayonoona ayonoona ekigendererwa kya Allah mu kutonda ebitonde n'okuteekawo ebiragiro ebikolerwako. Shiriki kyekibi kya shiriki kubanga munaqidhun ayononera ddala, ayononera ddala, attira ddala lilmaqsudi ekigendererwa bilkhalqi, Allah kubanga yatonda ebitonde byonna, walamru n'okulagira. Ala lahu alkhalqu walamru, Allah yagaanti okutonda kukwe n'ebiragiro okulagira ekirina okukolebwa mu nsi Allah, ekitalina kukolebwa mu nsi Allah. Kati omuntu omushiriku ekifuula shiriki gwalina nti mubi, shiriki ajjawo ekigendererwa kya Allah ekyokuba nti Allah yalina okuteekawo ebiragiro ebikolerwa mu nsi muno n'ebitakolebwa. Ate abashiriku bateekawo ebyabwe, abashiriku balina ebyabwe bye baziyiza, abashiriku balina emiziro, bagaana okulya, baziza okulya, bagamba wano toyitawo, kino tekyesiba, kino tokibuuka, totambula bw'oti, tokola bw'oti. Ebiragiro byabwe byabashiriku beeterawo ebyabwe kwegamba nga balinga abalina bakatonda abalala ababateerawo mu ddiini yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala byatakkiriza, Allah tabaraka wa ta'ala byatabakkiriza kukola, ng'ate okulagira kwonna ebikolebwa byonna mu dduniya muno bya Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu'ayim Allah subhanahu wa ta'ala yagamba am lahum shuraka'u, suratu ash-shura aya yokubiri, Allah yagamba am lahum shuraka'u, abaffe bainayo bakatonda baabwe abalala bebagatta ku Allah, shara'u lahum min ad-dini, ababateerawo amateeka mu ddiini ma lam ya'adhan bihi Allah, Allah gatakkiriza. Kitegeeza ki? Nti ebiragiro byonna ebirina okubeera muno mu nsi birina kuba byani bya Allah. Naye bano abashiri ku bo okuba nti baziza, bateekawo emiziro, bakugaana kino, bakulagira kino, Allah gant am lahum shuraka baina ya balala bakatonda baabwe bibagattako Allah shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah ababateerawo mu ddiini Allah byatateekawo byatakkiriza kati Sheikh agamba nti shirika ekimufuula nti mubi nnyo wali annahu munaqidhu lil maqsud bil khalqi wal amri munafil lahu min kulli wajhi shirki munafi lil khalq wal amri min kulli wajhi shirki aganira ddala ekigendererwa kya Allah mu kutonda min kulli wajhi mu mbeera zonna mu ngeri zonna wadhalika ekyo nno ghayatul mu'anida li rabbil alamina ma maana inadu ekigambo inadu kitegeeza haddu anil haqqi ma ilmi bwe bagamba anada yani hadda anil haqqi ma ilmihi bihi anidun bagamba khalafahu wa aradahu wadhalika ekyo omuntu okubeera nga awakanya okutonda kwa Allah n'okuba nti Allah yalina ebiragiro mu nsi ghayatul inad kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okw'ekika ekyawaggulu li rabbil alamina eri omulezi w'ebitonde okwo kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okwawaggulu anadahu yani khalafahu wa aradahu Allah agamba kino gugamba kino Allah alagira kino gulagira kino kati okwo kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okunene wastikbaru an ta'atihi era kwe kwekuluntaza okukyasinza okubeera okunene omuntu n'agaana okugondera Allah tabaraka wa ta'ala mukugondera Allah kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun bwe babagamba nga nti mugambe Allah guma musinza nga beekuza omuntu kasita agaana tawhidi okwo kwe kwekuza okukyasinza okubeera okunene wadhullila kwe kwekuza okukyasinza okubeera okunene antwaatihi omuntu n'agaana okugondera Allah wadhulli lahu n'okubeera ng'amwekkakkanyiza n'okumwetoowaliza wal inqiyaadu li awaamiri n'okubeera nti kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okunene omuntu okuba ntakkiriza biragiro bya Allah alladhi la salaaha lil'aalami illa bidhaalika ate nga ensi eno tesobola kutereera tesobola kubeera mirembe tesobola kubeera mu kwesiima okujjako ng'abantu bakyalimu abaawula Allah enensi tesobola kubeera mirembe okujjako ng'abantu bakyalimu abaawula Allah okutereera kw'ensi emirembe gy'ensi okubeera obulungi abantu okuba nga balinawo akalembereza muteekwa okuba nga mu nsi eyo mukyalimu abasinza Allah bannatawhid Sheikh yagati famata khala minhu kharaba abantu banna tawhid abawula Allah ne baba bayinamu ku mazambi amalala ne baba bayinamu ku byonono ebirala nenga banna tawhid famata khala minhu ensi weggweramu banna tawhid abo ne baviramu ddala bonna kharaba efuka matongo olebe genda kufuka matongo kasabagwamu nga temukyalimu asinza Allah temukyalimu ayawula Allah ensi egenda kufuuka matongo kifulukwa kharabu nga bwolaba ekifulukwa kitasulwamu bantu ng'abantu bonna baavaawo ye kharabu waqamat alqiyama era ensi weeriggweramu banna tawhidi omanyanga bumanya nti enkomerero egenda kuyimirirawo lwe baliggwamu bwe bati kitegeezo ekigambo kya Ibn Taymiyyah kiyagamba ekituufu Ibn Taymiyyah yagamba ekigambo makulu g'ebigambo bye yagamba wa inna allaha layahfadhu addawla li ajiri rajulin wahid Allah asobola okukuuma ensi obe kyalo ninga akikuumira ku musajja omu yekka. Ng'ekitundu ekyo mulimu omusajja munnatawhidi, mulimu omusajja asaalako ekiro, mulimu omusajja ategeera Allah, ekyo ekitundu Allah n'akikuuma olw'oyo omusajja. N'ensi yonna Allah agikuuma olwa bannatawhidi, ebbanga lye bamala nga bakyalimu ensi Allah agikuumira kwabo. Wetulaba Allah bwe yagamba, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سنغاب أنتوا بالي مكبوغا باتيا الله لما بيرا بكرزا بنما الدلا لما بيرا بنا التوحيدي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تواري بقول الدوي مكسمينج وكفا مقرو نموس إلا شو بلا بأنسي abajikiikirira be bannakibuga. Bannakibuga be babasingamu akalungi buli nsi w'ebeera, be bakiikirira ensi eyo, be balimu okutya Allah okw'amaanyi, be balimu abagabe ennyo, be balimu abayambe ennyo, be balimu abasaddaaka ennyo, mwe mulimu abasaala ennyo, mwe muli abasoma ennyo, mwe muli abasomesa ennyo, bonna babeera mu bibuga. Era olaba Allah ne bwe yatumanga bannabbi nabo yabatumanga mu bibuga. Niba nabbi Allah yabatumanga mu bibuga. Buli lwonna ensi lw'eriggwamu abantu bannatawhidi egenda kufuuka matongo. Waqamati alqiyama, n'enkomerero leero ekole ki? Eyimirirewo. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, nga nabbi bwe yagamba hadisi eri Muslim, yagamba la takumu saatu, enkomerero tegenda kutuuka, hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, okutuusanga mu nsi temukyayogerwamu kigambo Allah Allah Allah. Ekyo kitegeeza ki? La takumu saatu illa ala ashiraril khalqi, enkomerero tegenda kutuuka okujjako weerituukira egenda kusangamu ebitonde ebikyasinze okubeera ebibi. Abo be bantu abakyasinze okubeera babi. Man tudrikuhum saa wa hum ahya, enkomerero beesiŋŋana nga bakyali ku nsi kuno be bagenda okusinga okubeera ababi, kubanga bagenda kuba tebakyasobola kugamba nti Allah, ekigambo kyokka Allah nga kyerabirwa, erinnya Allah nga kyerabirwa, nga tebakyalimanyi, nga babbinkidde mu ki? Mu kugula n'okutunda n'ebirala ebyamasanyu. Nga bw'olaba kati abantu ebibatwala omupiira bantu bajjula, lwayo bwetunula ensi ya Saudi Arabia, nabo bali mu kugula abazannyi abakyasinze okuba ab'amaanyi mu nsi, nabo liigi yaabwe etutumuke, era ebisaawe byabwe kati byatandise okukubako. Esente eziyibwa mu byemizannyo mu nsi yonna zikwewuunyisa. Kati waliwo ebintu bwebiti ebigenda okugenda nga bitwala abantu, nga bitwala abantu, ng'omuntu beyeegomba bayimbi, beyeegomba bazannyi ba mipiira, beyeegomba bannabyabufuzi. Ebyo bigenda kutwala abantu, ekiseera kituuke nga temukyalimu balowooza kusaala, abantu bagwere mu kutunda n'okugula n'okuvuganya ku nsi, abo enkomerero begenda okusiŋŋana mu nsi muno. Kyova olaba obwononefu buli kaseera bweyongera, ababuza abantu beeyongera buli kaseera, abasomesa obulimba beeyongera buli kaseera, abakoola abantu nga babazza ku shiriki naye nga bakutte ebisabo bya ddiini ne Qur'ani baazikwata mu mitwe bangi, ne babayita okusinza entaana, ogenda okuzeetooloola, ogenda okusaba abafu, ogenda okukola emikolo egya shiriki. Bangi gye bali badduatu ala abuwaabi jahannama, abakoola abantu nga babazza mu muliro jahannama. Shiriki ekimufuula omubi, wali anna shirika, kubanga shiriki tashbihu lil makhluqi bil khaliq, kuba kufaananya kitonde n'okifaananya omutonzi eyakitonda, kyekifuula shiriki omubi. Oddira iriziyo, oddira obulira bw'abaana, oddira essabo, oddira irizi, oddira emmonde yafa, oddira ki, n'obifaananya ate omutonzi yatonda buli kintu kyonna. Ta'ala wa taqaddasa min khasa'isil ilahiyya, Allah yayawukana era n'atukula n'aba nga ye yeyawulidde ebitendo ebyobwa Allah ebyokuba nti yasinzibwa mu byo min mulki, okuba nti ye mufuzi asembayo. Adharru wan naf'u min adharri wan naf'i, Allah yaleeta adharru omutawaana bonna wayagadde kugende. Wan naf'u n'okugasa, muntu asobola okufuna ekintu kitono Allah n'akiteekamu omugaso n'akiteekamu omukisa nekigasa nga kitono, kubanga Allah ye nannyini kugasa. Muntu asobola okuba n'erimu ennene nyingi naye n'atagasa, kubanga Allah ekyo yakiteeka mu muntu gw'aba ayagadde, nga erimu agiina buli kimu akiina naye nga tagasa. Ngera lwavaayo okwogera abantu bonna beewuunya, baga kale singa yasirise ng'abuza buli kyavaayo okwogera abuza, abantu ne batuuka n'okugamba nti bw'ayogera ekitali ekyo kye twewuunya, ne babaako bwe bamuteeka ne bamanya oyo eitha ayogera bya bubuze, asomesa bidaati, asomesa dalaala, alwanirira bya duniya, alwanirira kumenyawo ddiini ntuufu, alwanirira piraawo, alwanirira kinaala, alwanirira baasa, alwanirira bwa mufti, alwanirira bwaki, alwanirira bwaki. Eddiini ne bweba efa nga yetafaayo, Allah mu bitendo bye byeyawulira nabyo yagasa oyo gw'aba ayagadde n'amufuula ensonga ey'okugasa abalala. Wakadhalika mu bitendo bye yeyawulira, wal ata' wal man', yawa ate yamma. Allah gw'aba awadde ewali ayinza mujjako, kitendo mu bitendo bye. Ate gw'aba amye teyayinza kukola ki? Kyeri ayinza kumuwa. Abantu balina ebintu bingi byebalaba nti kino gundi yalibadde akigwana, kino gundi yalibadde akigwana, naye la, Allah gw'aba tasazeewo kiwa ne bwakola atya, abantu bonna n'ensi ne bwekuŋŋaana ng'era bweyo yakigwana takifuna. Ate Allah gw'aba akiwadde, ensi yonna ne bwekuŋŋaana ng'era batakigwana, Allah ye gw'aba akiwadde. Ekyo kitendo ekyeyawulidde Allah, alladhi yujibu ta'alluq du'a wal khawf. Ebyo olaba bino ebitendo byamaze okumenya, yujibu lil abdi, bikakasisa ku buli muddu yenna, an yualliqa du'aahu ila Allahi azza wa jalla, okuba nti okusaba kwe kwonna akuteeka kwani ku Allah, kubanga amaze okulaga mu bye yeyawulidde yawa yamma, yaleeta omugaso yaleeta omutawaana. Omugaso we guli Allah, we bakaaba olwaleero nga bonna bali miranga Allah, abali masanyu olwaleero bonna Allah. Kati ebyo bi yujibu lil abd, ebyo bikakasisa ku muddu yenna okuddira okusaba kwe kwonna n'atakuteeka ku basamize balogo, n'akuteeka ku Allah, kubanga amaze okutegeera mu bye yeyawulidde yawa yagasa yaleeta ennaku yaleeta ekirungi. Wal khawf, era n'okutya. Warraja, n'okusuubira. Wattawakkul, n'okwesigamira. Izo nazo na ibada. Wa anwa'u al ibadati kulluha bihi ta'ala, yani wa an yu'alliqa al khawfa wal raja wattawakkula wa anwa'a al ibadati kullaha billahi ta'ala wahda. Emiteeko gya ibadaati gyonna nga agiteeka ku Allah, gyonna n'agiteeka ku Allah nga gwagikolera. Faman allaka dhalika bimakhluqi, faman allaka dhalika bimakhluqi, Oye nadire chimu kuwebe bienjo gede. Na chiteka kubitonde. Na banga yesida mila chitonde. Chasubira momu gaso. Chasubira momu tawana. Chasubira momu kumua. Chasubira momu kumuma. Chasubira momu kwesida mila. Chasubira momu. Ibadati zo naziteka kubitonde. Yagambo oye nadira ibadati naziteka kubitonde. Fakad shabbaha bil khaliqi. Fakad shabbahahu bil khaliq. Aba maze kitonde echo okukifaananyiza ddala ngaani nga Allah omutonzi. Wajala era nafuula man la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura shabihan biman lahu alhamdu kullu. Nafuulira ddala ekitonde ekitasobola kuba nti kiina okwefuga okwenkomeredde mu kwetuusaako dharra omutawaana wadde omugaso wadde okuba nti kisobola okweriwa obulamu wadde kisobola okwetta wadde okuba nti kisobola okwezuukiza shabiha nakifuulira ddala nga kifaanaganira ddala bimallahu alhamdu kullu n'oyo ayina amatendo gonna. Alladhi yuhyi wa yumitu. Alladhi yamliku adh-dharra. Alladhi yamliku adh-dharra wa an-naf'a. Wal mauta wal hayata wal nushura. Walau al-khalqu kullu. Iranga ya nanyini kutonda kunna. Wal amru nebila girobyo nna ala gira. Wabiyadi il-khayru kullu. Iranga bili mikono jebu lichirunji chunna. Chiri mikono kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu ngane bilagiro byonna buli kintu kyonna kideri Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ogugwe mulyango imam gwe yazzaako kye kitundu kyagwe kisooka tugenda kukoma olwaleero. Mulyango si muwanvu durusu za mirundi nga ebiri maaso guba guweddeko. Omulyango babu al-khawfu mina shiriki. Omulyango ogwokutya shiriki. Chika katabu limudu yenna okuyitiriza okubeera nga atya olumbulege lwa shiriki oluvannyuma lw'okubanga akakasiza tauhidi mu mutima gwe. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.